basango na vewa.
Mpoko ilamu na bino banso bozwi li bakuya kolanda basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC epesame libino na Marius Muhunga. Na province ya Sud Kivu, ma mpinga ma MONUSCO, ma FARDC mpe ya police nationale, bazali kotambola mpe kosala ba patrouille na bamboka Bukavu, Walungu, Kavumu, pe Zinga Zinga, na koluka luka basimba minduki ba ebakotisaki mobulu na butu ya lelo na mboka Bukavu. Na butu malobi kota na lelo, masasi mabetaki makasi na mboka Bukavu, na ba base ya ba FARDC mpe Zinga Zinga, na basimba minduki ba ebamona ni kozala, ba Mai Mai CPC 64, et lobi général Bob Kilubingoi, commandant ya 33e région militaire. Gouverneur ya Sud Kivu, Teo Ngwabi Djekasi, a lobi na liye bisiliaye ete, batomotoba bakufi na ngambo ya basimba minduki, pe mi bale na ngambo ya ba FARDC na police. Minei ya ba FARDC bazoki, bakangi basimba minduki tukumisa tona motoba na bamandoki na bango. Front commun pour le Congo, FCC, ezali kosenga bongo na ba regroupement politique na kosala manso pour être marche bakani kosala au mokolo mposo le 6 novembre, Mosale Malolenge et Koki. Le 6 novembre, FCC ya Mokonzi ya Kala, Joseph Kabila, Lamuka ya Martin Fayulu pe Adolphe Mozito, ensemble ya Moïse Katumbi, comité laïque de coordination, pe Mangomba Misusu ya société civile, bakani kotambola pona makambo misato. Ya liboso, pona kolakisa kanda na bango lolenge, bakambi ya sika ya seni, bapona maki ata kolanda ndenge constitution et sengite, ilobi bango, mpe kobunda ete, mapona mima 2023, masale manapolele. Yami bale, pona kosenga ete, mbula matali asala manso po ete kimia ezonga na este ya ekolo Congo démocratique. Balobi ete, bazali komona ete état de siège ezali kosili sabitumbate. Yami sato, bazali kosenga ete mbula matali alongola, taxe ya ram, eye ezali kokoti sa peuple na bobola. ONG a droit de l'homme, la voix de sans voix, et lobby ete bazali na pasi makasi komona lolenge, bilenge baebaebani kozala, ya force du progrès, baebani kozala pembeni ya UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, ba panzi banda ko ya misala ya syndicat national des enseignants catholiques. Pona ONG eye, batokoleka misato bazokaki na bopanzi ndako eye, na kati na bango, moko ya bakambi ya ba syndicat, pe ba kiti, ba bafle pe bongo na bongo, biiba maki. La voix de sans voix, esengi na mbula matadi, kofungula anketi, pona kopesa etumbu bomu beko mosengi na ba ebasali makambo mai. Bosengeli koeba ete, bozongi kelasi na biteyo lase, esengela ki kosale mauto mokolo mwa le 4 octobre, kasi ba laki si ba boa ki kozongi la kelasi, ata ko syndika na bango, esenga ki bango kozongela o mokolo mwa yambo. Mpe bazali kosenga ete, mbula matadi abongise la bango mosolo, liboso ete bazonga. Bureau conjoint ya Nations Unies na rapport na bango ebimi lelo, balobi ete, batokoleka 117 babomami na basimba minduki, na kati na bango, basizwa mina libwa mpe bana minei kaka na sanza moko, na etando mobimba ekolo Congo démocratique. Mingi mingi, bobo mami boebo salemi na bingomba biebizali na bitumba epa iwapi basibili nkama moko na tukumi bale na misato basiba kufi. Kasi ba province misusu pe loko la Tanganyika, Kasai Central, Kasai, Maniema mpe, ezalaki na mpasi mingi na makambo matali ba violation ya droit de l'homme. Awa na États-Unis, bopesi mangole ya Pfizer pona bokono ba COVID-19 na bana mike kobanda mobu mitanu kino tuku na moko mobandi lelo. Bopesi ndingi sa boye, bopesa mina centre de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses, CDC, lobi loleki. Bana koleka ba million tukumi bale na mwambe, bazali ko zela ko zwa yango. Joe Biden, président États-Unis, a lobi ete, ezali mokolo monene mpo na Amerika mpo, mangwele maye, makolongola ko mitungi sa eba boti bazalaki na yango, na ko banga na sante ya bana na bango, po na bokono ba COVID-19. Kaka awa na États-Unis, maponami masale maki, nabituka biike, mokolo mwa lobi. Bosengeli koeba ete, Eric Adams, oya zalaki mokambi ya kala ya police na ville ya New York, asili koko mabongo, maire ya ville ya New York ya liboso, ya loposo moindo. Tokomi na suka, ya basa wana biso wa mokolo mwa lelo, totondi bino bo tondi, ndenge bolanda ki biso. Tokuta na bino na ngonga ya 18h, heure ya Kinshasa pe ya Brazzaville, po na sango ya mokili lelo. Marius Muhunga na ilobeli eye, patu makala la alimasi azalaki bongo onzila ya masina. Utika la malamu.